Se spune că undeva în Moscova, prin anii 80, comuniștii se chinuiau într-un anfiteatru să convingă masele de oameni că Dumnezeu nu există, că Fiul Său este o minciună și după două ceasuri cât s-au chinuit să facă asta, au dat loc la întrebări. I-au spus, dacă cineva are ceva, vreo întrebare sau nelămurire din ce am spus noi aici, și undeva în sală un bătrânel ridică mâna sus, era îmbrăcat în straie preoțești și l-a văzut tataie, hai mai repede, o zis către el, persoana de la microfon, că n-avem toată ziua aici la dispoziție să stăm după tine. Și omul ăsta s-a ridicat în picioare, n-a pus nicio întrebare, dar au făcut o afirmație. Hristos a înviat. Și spune istoria, nu știu cât e de adevărată întâmplare, că toată adunarea aceea de oameni s-a ridicat în picioare și într-un glas au spus adevărat că a înviat. Frați și surori, biserică din Betel, Hristos a înviat. Și ăsta e un adevăr, nu un salut. Un adevăr pe care secolul 21 se luptă să-l îngenuncheze și nu reușește nici cum. Pentru că dacă el n-ar fi înviat, s-ar fi vorbit de el la trecut. Dar noi în ziua de azi vorbim de el la prezent, că-i viu în vecii vecilor. Însă m-am pus o întrebare zilele astea. De ce cu un Dumnezeu viu? De ce cu un Dumnezeu tot puternic? Și să întreba și Dumnezeu în cer, în Ieremia, în capitolul 2, vă rog să deschideți Scriptura acolo. Versetul 10. Treceți în ostrovele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezeii, măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-a părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Vă întreb în dimineața asta, noi știm Scriptura acum, știm că Domnul era Fiul lui Dumnezeu acolo sus pe cruce, dar dacă noi eram prezenți la evenimente între doi tâlhari, ce am fi văzut? Vă spun cu toată sinceritatea că dacă aș fi fost acolo la cruce între doi tâlhari, aș fi văzut și un tâlhar, încă unul în plus, asta aș fi văzut atunci. Întrebarea mea în dimineața asta este, dacă avem un Dumnezeu viu, de ce îl schimbăm așa de ușor? De ce de multe ori e mai de valoare o plimbare pe malul Mureșului decât părtășia la rugăciune? De ce de multe ori sunt mai importante unele emisiuni sau calculatorul că stăm în fața lui 2-3 ceasuri dacă avem un Dumnezeu viu? De multe ori nu avem răspuns la asta, așa-i? De ce Petre e mai important pescuitul că a venit Domnul la Marea Tiberiadei și a zis către el, Petre, tu mă iubești pe mine? Ce-a răspuns Petru? Domne, tu știi că te iubesc. Dar atunci de ce, zice Domnul, e mai important pescuitul? N-ai văzut că eu pot să-ți dau peștele de care ai tu nevoie? N-ați văzut că Dumnezeu ne poate binecuvânta cu tot ce avem nevoie? Mă gândeam când era creștere economică în țară, puteau să spună oamenii că pocăiții îți susținuți de creștere economică. Că de aia avem ce da de mâncare la 12 copii, că e prosperitate și economie bună în țară. Dar să vedem criza asta economică, că pocăiții nu pe asta stau, ci pe Dumnezeu. Că și când economia se duce la pământ, Dumnezeu își hrănește copiii. N-am văzut noi asta? O, slăvit să fie Domnul, cum să nu? Dar e așa de trist că de multe ori îl schimbăm cu lucruri lipsite de valoare. Și întrebarea mea e de ce? Când Domnul îi făgăduiește lui Iuda în Matei, în capitolul 19, când vine Petru și spune, auzi, Domne, noi am lăsat toate lucrurile și te-am urmat. Spune-ne ce răsplată vom avea și spune Domnul, adevărat vă spun că atunci când Fiul omului va veni în mărirea Lui, în slavă voi veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe Israel și rețineți cu așa făgăduință. Iuda avea o făgăduință că va fi pe unul din tronurile lui Dumnezeu când va judeca pe Israel și cu așa făgăduință Iuda îl vinde pe 30 de arginți. Iuda îl da, dacă vreți, pe nimic, pe un lucru lipsit de valoare, având făgăduința asta lui Dumnezeu, însă mă bucur așa de mult, că dacă lumea întreagă în el n-a văzut valoare, acolo sus pe cruce a văzut un om valoarea lui Dumnezeu și a zis către celălalt care stătea pe cruce, ce auzi, nu te temi tu de Dumnezeu? Noi pe drept suferim consecințele păcatelor noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. În primul rând, tâlharul vede acolo un nevinovat. În al doilea rând, vede un împărat, că zice tâlharul către el, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Și în al treilea rând, să vede pe el un păcătos. În dimineața asta aș vrea să găsim câteva motive de ce niște oameni care știu că au un Dumnezeu viu, totuși îl schimbă pe valorile astea trecătoare ale lumii. Unul din motive, știți care e? Că nu vedem în Fiul lui Dumnezeu mai mult decât un om. Vă citesc din Ioan, din capitolul 4, spune Biblia, că s-a oprit Domnul la o fântână. Și stând acolo la fântână, iese o femeie să ia apă. Și acum spune Domnul către ea așa. A venit o femeie din Samaria să scoată apă, versetul 7. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Îmi place aici la Domnul că el nu se oprește la atât. Vedeți, Dumnezeu nu-i mulțumit să vedem în el sau în fiul lui un simplu om. Și femeia asta la început zice, cum tu, iudeu, atâta vedea în el. Un iudeu vorbește Domnul cu ea și Domnul continuă și spune ce-a făcut în viață. Și acum femeia spune, o, Domne, văd că ești proroc, dar e prea puțin lucru să vezi în Fiul lui Dumnezeu un proroc. Ori fost și alți proroci în Scriptură, e prea puțin să vezi în el un proroc. Și Domnul nu se oprește, vorbește în continuare cu femeia. Și după ce femeia îi pune anumite întrebări, ea spune, știm că atunci când va veni Mesia, ne va descoperi toate lucrurile. Și acum Domnul zice către ea, femeie, cel care stă în fața ta, acela este Mesia. Și acum se duce femeia în cetate. Spune, auziți, veniți să vedeți, nu cumva este el Mesia, cel promis, care urma să vină în Israel? Pentru că e prea puțin lucru să vezi în Domnul un iudeu, așa cum vedeau cei din vremea lui. Și de ei au ajuns să-l pună pe cruci, că ziceau ei între ei, măi, nu este acest fiul lui Iosif și a Mariei și nu surorile și frații lui între noi l-au pus pe o cruci, că vedeau prea puțin lucru în el. Îl schimbăm în zilele noastre pe plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că vedem în Fiul lui Dumnezeu prea puțin lucru. Păi dacă de câte ori păcătuim, ne ascundem, așa că nu vedem în el altceva decât un neputincios. Când Biblia spune în Evrei că totul e gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem noi de-a face. Înseamnă că ori de câte ori păcătuiești singur, când nu te vede nimeni, tu îl desconsideri pe Dumnezeu, crezi că probabil nu-i prezent acolo. Îl schimbăm pe Dumnezeu că nu vedem mai mult în el decât un om. Și așa au ajuns să-l pună pe o cruci, până când Pilat s-a întrebat îngrozit, când mulțimile spuneau că el s-a proclamat pe sine Fiul lui Dumnezeu și acum vine Pilat înapoi în odaia de judecat. Și pune o întrebare și îl întreabă în felul următor, de unde ești tu? Începea Pilat să-și pună întrebări. Dacă cumva persoana cu care eu stau de vorbă, care e în fața mea, este altceva, este mai mult decât un om. Spunea Martin Luther, noi de aceea îl desconsiderăm pe Fiul lui Dumnezeu și l-au desconsiderat atunci, pentru că a trăit cu atâta smerenie și umilință în mijlocul bărbaților și femeilor păcătoase, încât nu l-am prețuit la adevărata lui valoare, încât ori crezut că este ca și ei. Și mă întreb, așa cum vă spuneam la început, noi dacă trăiam atunci, oare nu tot așa priveam? Noi dacă am fi trăit printre ei, nu tot așa consideram că avem în față nici mai mult, nici mai puțin decât un simplu om? Însă după ce l-au răstignit, spune Biblia, și noi toți care am crezut în numele lui putem afirma asta, s-a uitat sutașul înspre el și a zis, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, noi știm cine e el. Dacă știm cine este, haide să nu-l mai schimbăm pe nimic altceva. Haide să-l acceptăm și să trăim 100% pentru el. Pentru că spune Biblia, dacă voi știți cine este, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. A făcut Domnul un sondaj de opinie printre ucenici și să auziți, voi care sunteți așa printre oameni și umblați printre ei, cine zic oamenii că sunt eu? Și acum au răspuns Petru și Domnii, unii zic că ești Ioan Botezătorul. Rețineți, toți doar oameni. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, om. Alții spun că ești Ilie, om. Alții spun că ești Ieremia, tot om. Și alții spun că ești unul dintre proroci. Și acum Domnul întreabă, voi cine ziceți că sunt? Și pentru prima dată, un om spune despre el că e altceva decât om. Spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Ferice de tine și de voi, a zis Domnul, că nu carnea și sângele v-au descoperit asta. Și în dimineața asta nu carnea și sângele, ci însuși Dumnezeu în persoană ne-a descoperit că El e Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și noi nu urmăm un om care să fie neputincios și slab. Noi urmăm un Dumnezeu atotputernic, care așa cum spune Pavel în Romani, singura epistolă care începe așa. Spune Pavel în Romani că după lucrurile pământești era fiul lui David, dar dovedit cu putere, prin învierea din morți, că este Fiul lui Dumnezeu. Și prin această dovadă Dumnezeu ne spune și nouă astăzi că în fața noastră nu stă un om, ci atotputernicul Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Știți de ce îl schimbăm? În primul rând că îl vedem om. În al doilea rând că Iisus nu corespunde cu așteptările noastre. Spune Biblia în Ioan în capitolul 6 că Domnul a făcut o înmulțire a pâinilor și le-a dat oamenilor de mâncare acolo. Și după ce au mâncat, spune Domnul care credea și care știa că voreau să-l ia cu silă și să-l facă împărat, s-a dus din mijlocul lor pe un munte undeva la o parte, numai el singur. Și acum, după ce Domnul a văzut că vrea să-l facă împărat, și-a început o predică. Și-a spus, adevărat vă spun că eu sunt pâinea vieții. Dacă nu mâncă cineva din trupul meu și din sângele meu, n-are viață. Și acum ăștia între ei, oameni care vreau să-l facă împărat, rețineți. Vreau să-l facă împărat, acum se întreabă, cum poate omul acesta să ne dăie să mâncăm, să bem din sângele lui și să mâncăm din trupul lui? Și ca urmare, spune Biblia, că mulți din ucenici au spus, vorbirea asta este prea de tot și l-au părăsit. Știți de ce îl schimbăm de multe ori? Că nu corespunde cu ideile noastre. Păi nu-i de valoare un om care intră călare în Ierusalim pe un măgăruș, are valoare un așa om? Păi cum să fie valoros un om pe care îl pui pe lemn și îl bați între cuie? Să aibă valoare așa un Dumnezeu? Nu se potrivea și ideea lor respins, pentru că nu se potriveau cu ideea lui lor de Hristos. Ei credeau că o să vină un Mesia care va izbăvi de sub puterea romană, dar slăvit să fie Domnul. Că a venit unul care să ne izbăvească nu de sub puterea imperiilor lumii, ci să ne izbăvească de sub imperiul întunericului. Că n-am fi putut să o facem singuri, dar el a nimicit împărățiile acelea. Și într-o bună zi toți împărați, toți voievozii acestei lumi, toți președinții de state se vor ridica în picioare de pe scaunile lor de domnie ca să-i lase locul aceluia care e împărăția în vecii vecilor. Dar noi îl schimbăm pentru că ni se pare că nu se potrivește cu gândurile noastre. Câți nu au renunțat la Domnul că li s-a întâmplat un nenorocire în familie? Câți nu renunță și astăzi că au dat peste un necaz și peste o frământare? S-a așteptat încă și diavolul ca Iov să renunți. Însă s-a stat puternic în credința lui. Deci dacă de la Dumnezeu primim binele, atunci trebuie să primim și de la El și răul. De multe ori le schimbăm, pentru că ni se pare că Dumnezeu diferă de mințile și de gândirea noastră și așa e. Ni se pare că dacă urmăm pe El, ar trebui să fim plini de fericire, ar trebui să nu mai avem probleme în viață, ar trebui să o ducem bine și Domnul nu se potrivește cu gândurile astea noastre. De multe ori cu El, și ăsta e încă un motiv pentru care îl respingem, de multe ori cu El ai de suferit, de multe ori pentru El ai de primit palme, de multe ori pentru El ai de pierdut în lumea asta. De multe ori pentru El trebuie să vergi lacrimi că nu te mai acceptă cei din familie, că nu te mai acceptă cei din lume. Spunea cineva că a făcut odată în America un test să vadă cât de ușor își vând oamenii sufletul. Fiind de la un ziar de acolo din America, au mers pe stradă Și le propunea oamenilor, zice, vreau să vă cumpăr sufletele voastre. Pentru $10 mi-i dați? Cum să nu? Sigur că îți dă în suflet. Bă, ce valoare are sufletul? Zicea unul că și așa nu-l simt în mine. Nu simt eu că am suflet. Și decât să refuz $10, mai bine ți-i dau. Mă întreb în dimineața asta, dacă ar veni cineva la amvon și am presupune prin absurd că singura scriptură din lumea asta ar fi la mine în mâini și aș pune aici undeva în dreapta și în partea asta la ta aș pune vă 30.000 de euro și v-aș invita politicos pe fiecare să veniți pe aici pe la amvon și să alegeți ce vreți să luați în dimineața asta, 30.000 de euro sau Biblia asta din dreapta. N-am vrea să fim puși la un asemenea test, așa-i? Pentru că de multe ori îl schimbăm pe Dumnezeu că El are făgăduințe pentru viața veșnică și nu le vedem. Pentru Iuda 30 de arginți au fost mai de valoare decât scaunele de domnie. Știți de ce? Că nu era încă împărat acolo. Când Domnul i-a spus, veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe Israel. Da, Doamne, dar s-o fi atunci. A s-o fi după moartea noastră, când om ajunge noi acolo în veșnicie. A s-o fi atunci, așa 30 de arginți în zornei, acum am buzunare. Cu așa 30 de arginți pot să fac ceva acum, în viața asta. Domnul ne promite atunci, în împărăția Lui, dar slavă Domnului că ne dă și astăzi. Însă de multe ori ce ne dă astăzi, ni se pare așa de puțin. De multe ori ce ne dă astăzi, ni se pare așa de nesemnificativ. Că ne gândim un Dumnezeu tot puternic, Doamne, numai atâta poți. Să mă lași pe mine și pe familia mea să stăm pe chirie, atâta poți tu. Și ne gândim și ne uităm la Dumnezeu așa, zicem, auzi, păi dacă trag o minciună, câștig mai bine. Dacă mint, n-ajung la pușcărie. Dacă spun adevărul, s-ar putea să fiu după gratii. Și atunci îl refuzăm și îl negăm pe Domnul așa cum o făcut Petru. Nu știu ce aveau în minte slujnicele care erau acolo în curtea marelui preot, ce le-au fi trecut lor prin cap. Ce-ar fi făcut dacă Petru ar fi zis, păi da, sigur că îl cunosc. Îl cunosc, îl știu, am umblat cu el 3 ani și jumătate, îl cunosc și ce? Cine zice ce ar fi făcut când ar fi văzut așa, fără frică? Poate că nu ar fi făcut nimica. Dar omul ăsta s-a uitat la faptul că era acolo și s-ar putea să-l prindă și pe el. Deci eu nu-l cunosc. Deci de multe ori repădăm pe Dumnezeu că ne este teamă. Că vedem și vedea și el mai dacă pe învățătorul meu. L-au pus în 3 cuie, pe mine să nu facă asta. Îmi vine în minte un caz a unei creștine care s-a întors la Dumnezeu. Și tatăl ei era un înalt funcționar în Imperiul Roman. Și au crezut că o sperie, au mers și au vorbit cu autoritățile, le-au zis către ei, auziți, veniți și speriați-mi un pic fata, că s-au convertit la creștinism. Și ăștia au luat-o în serios. Ori venit, ori luat-o, ori băgat-o în temniță. Și fata numai nu se lăsa de Dumnezeu. Avea un copil și avea un soț acasă. Și înainte de execuție a venit tatăl ei cu copilul în braț. Și zice către ea perpetua pentru copilul acest. Pentru soțul tău și pentru tatăl tău, lasă-te de credință de Hristos. Și a spus femeia asta, tată, eu sunt creștină. Eu nu pot să mă las de el. O, Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. Eu nu pot să mă las de el. Că le vedea Domnul neputință. Stăteau în textul pe care l-am citit, stăteau cu ușile încuiate, tremurând de frică. Probabil se gândeau care va fi următorul. Că romanii știau să te răstignească. Făcuseră odată cu câțiva ani în urmă 2000 de cruci și au pus acolo pe toți răzvrătiții care s-au ridicat împotriva Imperiului Roman. Se gândeau probabil care va fi următorul, care va sta și el sus pe cruci. Și vine Domnul și le identifică neputința în ultimul verset. Și le spune așa, voi să rămâneți în cetate până veți primi o putere. Îl lepădaseră că erau lipsiți de putere. De multe ori îl lăsăm că n-avem puterea Duhului Sfânt în noi. M-am bucurat așa de mult de rugăciunea care am făcut-o de la ora 9. De multe ori le pădăm că nu se coboră Duhul Sfânt să ne umple. De ce îmi doresc în dimineața să, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Să avem puterea de a sta în picioare și de a nu te mai schimba. De a rezista ispitelor care vin în viața noastră. Când ești plin de Duhul Sfânt și vine o ispită, atunci o poți birui. Dar când ești slab, după ceasuri întregi de calculator, după plimbări aiurea prin oraș, după fel și fel de alte lucruri, să nu te miri că dacă vine diavolul cu cea mai mare, cu cea mai mică ispită, cază acolo în frânt, e normal asta. Însă dacă stai în prezența lui Dumnezeu, dacă trăiești pentru El în fiecare zi, ai puterea să biruiești. Aș dori să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. în care să rugăm pe Dumnezeu. Și am îndemnul să ne rugăm pentru tineri. Să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, și în iarna asta am avut tineri botezați cu Duhul Sfânt. Te rugăm, mai lasă puterea aceea în adunare. Să nu-i mai poți opri din rugăciune. Să ne putem bucura împreună că Dumnezeu e prezent în biserică. Să rugăm să ne dea putere să biruim ispita și să nu vedem nimic mai de valoare ca El. Așa cum spunea psalmistul, Doamne, vreau să fac din Tine singura mea bucurie. Vreau să fac din Tine bucuria vieții mele. Haideți să intrăm în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.